Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, a zároveň se mnou přichází pořad Letem světem internetem. Doufám, že jste se dnes měli hezky a že vám vydrží i příjemné, krásné dny, i dobrá nálada. No a my se do toho již pustíme a jako vždy to nebude nic jednoduchého. A dnes začnu krátkým dopisem, který na Facebooku zveřejnil pan Vojtěch Bartók. Přátelé, byl jsem na měsíc zablokován. Proč? No protože se mi nelíbily videa, na kterých je vidět, jak lidé snědé nebo černé pleti terorizují, mlátí a prostě ubližují lidem bílé pleti. Proč? Jen tak, pro zábavu. Tyto rasy totiž neznají lepší zábavu, než mlátit, samozřejmě v houfech proti jednomu, kopat do hlavy a skákat po hlavě bílým lidem, a to bez rozdílu, zdali je obětí takovéto zábavy muž či žena, chlapec nebo dívka, stařec nebo stařena. Pro ně je to prostě zábava a naše vláda a tlupa sluníčkářů toto podporuje s maximálním nasazením. Tomuto se odborně říká integrace. Takže měl jsem na to svůj vlastní názor a když vidím nevybíravé video, tak k tomu mám svůj vlastní nevybíravý komentář. Jenže narazil jsem. U nás se nesmí agresorům nadávat, nepřítel, pro kterého jsme jen káfirové, tedy nevěřící psi, se nesmí urážet. Agresivního černocha v naší zemi nesmíte urazit. To jen my jsme v očích naší vlády a sluníčkářů tak hloupí, že nechápeme ty úžasné kulturní rozdílnosti, kterými nás přicházejí agresoři obohatit. Tak mě tedy zablokovali na měsíc. Co budu dělat dál? Nic. Budu se starat o sebe a když nastane čas bránit svou vlast, budu tam. Když se stanu svědkem napadení bílého člověka nějakými snědými nebo černými lidmi, nebudu jen svědkem. Když dojde k otevřenému boji o naši svobodu a nezávislost, budu tam. Komu vadí, že dávám uvozovky ve slově lidé v souvislosti, a teď to tady číst nebudu, co píše, ale vy si to domyslíte. Čili komu vadí, že dávám uvozovky ke slovu lidé, tak ať vypadne z okruhu mých přátel. Lidi, kteří pro zábavu terorizují jiné, především pak bílé lidi, nemohu považovat za kulturní, tedy ani ne za rovnocenné lidi. Mně nevadí barva pleti, mně vadí chování těchto lidí. Vadí mi jejich rasistické a nábožensky nesnášenlivé chování vůči nám, bílým lidem. Já osobně jsem nikdy nebyl rasistou, nikdy mi nevadily rozdíly barvy pleti. Dodnes mám mnoho přátel z řad cikánského etnika. Ovšem to jsou většinou hudebníci, kteří se živí tím, že rozdávají svou hudbou radost ostatním. Neparazitují na sociálních dávkách. Ale události posledních let mě donutily změnit postoj vůči určitým etnikům. Když se ovšem některá etnika, tady jsem trošku změnila tu dikci, derou do Evropy a chovají se vůči nám rasisticky, netolerantně, nesnášenlivě a agresivně, Nikdo po mně nemůže chtít, abych tyto lidi miloval jen proto, abych byl v očích naší vlády humanistický. Každý, kdo má zdravý selský rozum, to pochopí. A kdo ne, ať táhne z okruhu mých přátel. Tak tento dopis nebo zpráva pana Bartolka z Facebooku je dokladem toho, jak řádí cenzura. Pokud chodíte na Facebook, tak jistě vidíte časté zprávy různých lidí, kteří jsou blokováni. I Svobodné rádio bylo často blokováno kvůli zase písničkám nějakým údajně, které jsme vysílali, ale já si myslím, že to je spíš ten důvod, že je někde jinde, protože se nám to nestalo celý loňský rok, co si vzpomenu, když jsem tady byla, tak nebyla žádná blokace a potom najednou se s těmi blokacemi roztrhl doslova pytel, zejména v době, když jsme začali vysílat živě i na Facebooku, tak prostě ty blokace jedou každou chvíli. Čili cenzura ještě možná nejede na plné obrátky, ale rozhodně se velmi slušně rozšiřuje. Bohužel. No a nyní si přečteme článek ze serveru Eurabia. Vyšel 5. srpna a jeho autorem je pan Martin Konvička. Článek má titulek Arab Boy aneb jak se žije arabským chlapcům v Evropě. Česká nakladatelství se bála knihu vydat. O pročtení útlé, asi 202 stran, knížky německo-turecké autorky Güner Yasemin Balsiové mě poprosila paní překladatelka. Obešla prý s překladem tucet nakladatelství, než se jí ujala firma Berister a Principal. Před několika málo lety, když překlad vznikl, jí všude říkali, že tahle problematika nikoho nezajímá. O několik málo let a někdy jen měsíců později jí říkali, že vydat cosi takového je příliš nebezpečné. A pak si vyberte v našem vykolejeném světě. Podtitulek Kdo je Rašíd? Na příkladu dospívání bystrého, pohledného, zprvu i úspěšného arabského chlapce Rašída, rodiče pocházeli z Libanonu, odkud utekli před válkami v 80. letech, Rašíd tak je první v uvozovkách německou generací v jejich rodině. Knížka popisuje, jak žijí a vidí svět všichni ti snědí a okatí přistěhovaličtí mladíci, kteří v poslední dekádě či dvou ovládli celé čtvrti západoevropských měst, proměnili je v no-go zóny a zavedli zde zákony džungle, gangsterismu, drogové a prostituční scény. A taky bez východnosti a bez naděje. Autorka ví, o čem mluví. Pochází z podobných poměrů jako Rašíd s tím rozdílem, že je etnicky Turkyně, zatímco Rašíd je Arab. Dokázala se ale vzepřít rodinnému prostředí, vlastní pílí se vyhrabala z geta, vystudovala pedagogika a literatura a následně pracovala s problémovou přistěhovaleckou mládeží. Podobně jako její kolega, dánský psycholog zaměřený na mladistvé delikventy Nikolaj Senels, však nenašla mnoho důvodů k optimismu. Její naturalisticky suchý popis Rašídova dospívání nám tak ukazuje, na jaký problém si Západ svým nepromyšleným vítačským humanismem zadělal. Varuje, ale nenachází východisko. Rašíd a další mladiství delikventi z jeho okolí měl na problém zaděláno už svým původem. Početná arabská rodina, dlouho žijící v přeplněném vybydleném arabském domě, získala až na Prahu hrdinova dospívání pořádný byt v jedné ze sociálních bytovek sídliště Rolber Viertel. Rašídovi rodiče se snaží protlouct, jak umí. Táta kšeftuje se starými auty a vetešnickým zbožím, máma se zdržuje doma, kde rodí a opečovává další a další Rašídovi sourozence. Rodiče si samozřejmě přejí, aby Rašíd prosperoval ve škole a následně se vyučil nebo vystudoval. To však je asi tak všechno, co přejali z hodnot a standardů své nové vlasti. Jinak ho varují před přátelstvím s Němci a Němkami, smlouvají mu sňatek se sestřenicí přímo z Libanonu a samozřejmě dbají na to, aby v rodinném kruhu, při rodinných setkáních či při návštěvě mešity dodržoval arabské zvyky. Bojí se oplétaček s policií stejně jako drog, kterým mnozí přistěhovaličtí kluci podlehli. Vedle Němců pohrdají i Turky, vidí v nich falešné muslimy, zašátkovaným tureckým děvčatům vyčítají příliš těsné kalhoty či vysoké bodky, nedostatek cudnosti. Rašíd sám nepřejal od rodičů ani to málo po evropštění, které přejali oni. Školou pohrdá, chodí se tam jen setkávat s kamarády, šikanovat děvčata a odpočinout si. Většinu času tráví v ulicích, kde obdivuje drsnější kluky, jejich gangsterskou kulturu, která je směsicí islámského kodexu cti a nápadů odkoukaných z akčních filmů, seriálů o mafiánech a rapových textů. Zajímají ho jen peníze, rychlá auta, značkové oblečení, nejnovější modely mobilních telefonů, násilí a sex. Pravidla, podle nichž kluci na ulicích hrají, jsou drsná. Každý se musí umět postarat sám o sebe. Každý svádí nekonečný zápas s ostatními kluky, s policií a úřady, ale i s vlastními rodiči. Ty gangsterství jejich synů děsí, ale neumí se mu postavit. Současně je každý povinen chránit své brášky a bratrance, čest své mámy, jakož i cudnost svých sester a sestřenic. Kdo ukáže slabost, stane se obětí, jako 9letý Malik, kterého Rašíd análně znásilní jen tak, aby dal najevo nad vládu. Naopak, kdo ukáže sílu, kdo se vyzná a umí si poradit, získává houf oddaných nohsledů a stává se králem. Podtitulek: Kriminálník na cestě k islámu. Sám Rašíd, jako všichni okolo něj, začínal jako drobný zlodějíček a lupič. V hierarchii sídliště postoupí, když získá sám pro sebe sklepní místnost, kterou si zařídí jako šukárnu v uvozovkách. Ostatní kluci mu za ni platí jako za hodinový hotel a ještě víc, když začne pást Sylvii, německou dívku ze špatných rodinných poměrů, která se s několika jinými německými děvčaty přidala ke skupině libanonských mladých, kterou Rašíd za drobnou úplatu půjčuje a s níž natáčí populární videa mobilním telefonem. Tím si získá pozornost Abída, provozovatele několika bordelů. Abíd jej začne zaměstnávat jako pomocného pasáka a ještě nezletilý Rašíd smí používat jeho rychlá auta a vůbec se stane hvězdou svého okolí. Slibnou kariéru mu překazí jeho násilnická povaha. Je vyloučen ze střední školy, jakož i vzrůstající závislost na opiátech, konkrétně na léku značky Tilidin. Kvůli drogám postupně fláká zodpovědnou práci pasáka, ztrácí respekt svých bývalých nohsledů, braní drog není na sídlišti odsuzováno, ale závislost na nich prozrazuje slabost, je neislámská a odsuzována je. A nakonec se nechá zatknout při vyloupení lékárny. Knížka vznikla ještě před migrační krizí a slavným Wir schaffen das kancléřky Merklové, takže německý státní systém v ní z dnešního pohledu překvapivě ještě funguje, či aspoň předstírá fungování. Mladistvý delikvent a recidivista Rašíd si ve vězení počká na plnoletost, načež je deportován do Turecka, kde žije zbytek jeho rodiny. Autorka jen letmo zmiňuje, že spousta berlínských Arabů si pořídila turecké občanství, prostě proto, že ho turecká ambasáda doslova na požádání nabízela. Rašíd se vyhoštění bojí, bojí se primitivního venkovského Turecka, kde není žádný noční život a scházejí možnosti se prosadit. Je to vlastně druhá a možná závažnější rovina knihy. Rašíd a jeho blízcí sice Německem a Němci pohrdají, ale pokud jsou někde doma, je to na berlínských sídlištích, pohrdají i německým venkovem. Jejich rodnou řečí je němčina. Arabsky hovoří bídně, turecky skoro vůbec. Podtitulek: Tradiční islám je pro Rašída dekadentní. Ospalé turecké městečko, kam se Rašíd po deportaci dostane, jej drtí. Nesnáší tamní staromódní patriarchální poměry, leze mu na nervy tradiční islám, jeho příbuzných a sousedů projevující se, co si budeme povídat, zejména nemožností sehnat fet a chlast a absolutní nemožností flirtovat a nezávazně spát s děvčaty. Rašíd si ovšem nijak nepřipouští, že to, co vidí v Turecku, je do důsledku dotažený tradiční život, k němuž ho v Německu vedli rodiče a hodža v mešitě. Na to je příliš sebestředný, myslet na cokoliv jiného než na sebe ho život v getu nenaučil. Zmínil jsem vztahy k děvčatům, jež jsou další zásadní rovinou knihy. Jsou předem jasně dány. Na jedné straně zde jsou Němky, na které kluci ze sídliště pohlížejí jako na coury, laciné zboží, které lze kdykoliv mít a kdykoliv odkopnout. Na druhé straně jejich sestry a sestřenice, které mají sedět doma, pomáhat mámě v kuchyni a co nejdříve se neposkvrněné podrobit a vdát. Jakési přechodné případy představují Němky, které někomu patří a ten někdo je svou autoritou, pokud nějakou má, chrání před ostatními muslimskými kluky. A také muslimky, které se chovají příliš německy a současně nemají nikoho, kdo by je chránil. Ty jsou ponižovány a šikanovány snad ještě víc než Němky. Z anonymních ženských postav vyčnívají tři. Již zmíněná Sylvie, jejímž pasením se Rašíd vyšvihl, Sjů, německá přítelkyně a bída, která se těžko smiřuje s tím, že pro něj bude vždy maximálně jen milenkou, byť milenkou tak ceněnou, že jí Abid zařídil byt, aby se do něj nastěhovala s německým nejlepším kamarádem Rolfem. Sjů chtěla být víc než jen milenka. Chtěla se stát matkou jeho dětí, ženou po jeho boku, která stojí společně s ostatními ženami z jeho příbuzenstva v šátku v kuchyni a připravuje jídlo svému muži. V knížce již není řečeno, že kdyby Abid nebyl jen násilnický gangster, ale třeba imám nebo muslim intelektuál v uvozovkách, jakých nám dost běhá po Čechách, jistě by jí její sen konverzi k islámu umožnil. Jenže Rašídovi přátelé nejsou systematičtí islámisté, jsou to především gangstři, kteří v islámu vyrostli, jsou jim postiženi, občasně ho využívají, ale jinak se potácejí v divném bezsvětí na rozhraní tradic arabské rodiny a tradic sídliště. Proč milenky gangstrů tajně touží po konverzi, ilustruje dost výstižně příběh třetí ženy, Rašídovy dočasné chráněnkyně Bey. Autorka ji popisuje jako drobnou rusovlásku, já se přiznám, že jsem si ji při přečtení představoval jako mladší a plaší verzi jisté rusovlasé exmuslimky. A je tu odkaz na Radózu, jestli jste někdy viděli, nebo můžete si dát třeba na YouTube, tam určitě najdete nějaké video s ní. Pokračuji. Bea není jako ostatní Němky ze sídliště, arabských kluků se zpočátku straní a vystupuje cudně. I Rašíd se kvůli ní přemáhá, jakmile však ji získá, projeví se u něj hluboko zakořeněné mohamedánství. Rašíd jí koupil také nové kalhoty, protože na ní nechtěl vidět příliš těsné džíny. Bea teď nosila vršek dost dlouhý, aby jí zakrýval celý zadek. Nové vysoké boty, co dostala od mámy k Vánocům, musela darovat své kamarádce, jinak by je Rašíd vyhodil. Místo toho jí koupil pár super drahých sportovních bot a Bea byla šťastná. Zpočátku si vůbec neuvědomovala, jak moc Rašíd její život změnil. Vždycky dovedl všechna svoje tvrzení a požadavky velmi šikovně odůvodnit. Řekni, Beo, tobě se to líbí, když ti ostatní chlapi čumějí na prdel, nebo když do tebe dělají? To byla citace, to byl citát, kousek z knížky přímo a pokračujeme v článku. Bea, stejně jako ostatní Němky, pochází ze sídlištních sociálních bytů, rodiny bez otců, matky alkoholičky, dítka chodící do školy, bez svačiny a v nečistém prádle. Stejně bídná perspektiva, jakou mají arabští kluci, zhoršená ještě tím, že jejich, to znamená němečtí, bráchové a otcové své dívky neumí ochránit, neumí si zjednat autoritu. Arabské či turecké rodiny jsou pro ty nešťastné teenagerky lepšími vzory než rodiny německé. Přesto i Bea, poté co ztratí Rašídovu ochranu, skončí jako laciné maso ke společnému užívání. Němečtí kluci a muži na rozdíl od německých děvek v knížce překvapivě chybí. Jedinou výjimkou je Daniel, spolužák, který se účastní většiny mohamedánských lumpáren, ale muslimem mu není dopřáno se stát. Kluci prostě nesnesou, že by jim byl nějaký Němec roven a také Oliver, sluníčková exmánička, pracující v sociálním centru pro mládež, střežící si své našprtané představy o multikulturalismu a tající sám o sobě ztrátu veškerých iluzí. Pak jsou zde ještě učitelé ze střední, z nichž jednoho matikáře měl Rašíd i trochu rád, a bachaři z věznice, které Rašíd nenávidí a současně potřebuje pro jejich snadnou uplatnitelnost, když jde o získání drog. Těchto pár smutných postav je vlastně vše, co Rašíd vnímá z německého státu, státu jehož muži jsou teplouši v uvozovkách, kteří si nechají líbit úplně všechno. Když jsem o knížce mluvil s překladatelkou, opakovala mi, že je zděšená z toho, co si Němci do své země natahali a co si prostřednictvím Sobotků, Dienstbierů, Valachových, Jourových, Prouzů a Moláčků můžeme do země natahat také. Osud Rašída a jeho kumpánů totiž ukazuje, že islám, který se rozbujel na sídlištích a v chudých čtvrtích západoevropských měst, může být dokonce horším islámem, než je islám, jaký známe z tureckého či arabského venkova. Islám násilnický, sobecký, prvoplánově destruktivní, nic necítící a nectící, dokonce ani islámské autority. Románového Rašída zkrotila až deportace, ale v západní Evropě dnes žijí statisíce Rašídů, zklamaných, vykořeněných, nevážících si ničeho a nikoho, pokládajících hostitelskou kulturu za slabou a teploužskou. A ty statisíce Rašídů není dost dobře, kam deportovat. To byla poslední věta článku pana Konvičky, který publikoval 5. srpna na serveru Eurábia. Další článek vyšel na Parlamentních listech 5. srpna a má titulek Švýcarsko přestává být lákavou destinací pro migranty. Stačil jeden seriál a pár článků v novinách. Švýcarský státní úřad pro migraci hlásí, že klesá počet migrantů, kteří se chtějí usídlit ve Švýcarsku. Když už jsou zachyceni na švýcarských hranicích, poslední dobou často žádají o návrat do Itálie nebo o cestu do Německa či Švédska. Švýcarská pohraniční policie měsíc co měsíc zachytává migranty, kteří se chtějí dostat do země. Jejich počty však stále klesají. V měsíci červnu bylo na hranicích zadrženo na 2500 běženců. Po zadržení mají právo se rozhodnout, zda ve Švýcarsku požádají o azyl a počkají na výsledek azylového řízení, nebo o azyl nepožádají a budou vráceni do Itálie, první země Evropské unie, do které vstoupili. Podle informací švýcarského časopisu Watson požádalo o azyl asi 7,5 tisíce lidí v období od 1. ledna 2017 do 31. května 2017. Ve stejném období loňského roku to bylo 12 tisíc lidí. Ukazuje se tak, že zájem migrantů o život ve Švýcarsku klesá. Raději míří do Německa, do Švédska nebo zůstávají v Itálii. Nejčastěji odmítaní žadatelé o azyl pocházejí z Guiné v západní Africe, z Gambie ležící taktéž v západní Africe a nakonec z Nigérie, kterou najdeme také v západní Africe. Úspěšní žadatelé o azyl přicházejí ze Sýrie nebo z východoafrické Eritreje. Ale proč se chce stále více migrantů Švýcarsku vyhnout? Podle Patrika Benze z pohraniční stráže je důvodů hned několik. Především migranti zjišťují, že jejich přátelé a příbuzní žijí v jiných zemích, třeba v Německu, a oni chtějí za nimi. Dalším důvodem může být podle Benze to, že Švýcarsko nelíčí svou zemi v růžových barvách, ale podává přesné informace o tom, jak se v této zemi hor a jezer žije. Svědčí o tom i seriál, který nechala natočit nigerijská vláda s podporou Švýcarů. Seriál, jenž vyšel na 450 tisíc dolarů, ukazuje Švýcarsko takové, jaké doopravdy je, a bortí tak mýty, které o této zemi šíří mezi Afričany pašeráci. O natáčení seriálu informuje server The Local. Líčí příběh Nigerijce, který uvěřil lžím pašeráků o Švýcarsku, co by zemi zaslíbené, ale když dorazil na místo, byl zklamán. Narazil na tvrdou realitu. Takže, milí přátelé, vidíme, že když se chce, tak to jde. A máme zde další v uvozovkách radůstku. Je to opravdu... Člověk už ani neví, co by na to řekl. Přátelé, poslechněte si článek z Parlamentních listů z dneška. I bez Shapira podpoří ambasáda USA Prague Pride. AIDS, pochod i ceny zdarma. Činit se už začala i ČT. I přesto, že již není na americké ambasádě liberální velvyslanec Andrew Shapiro, pochod Prague Pride svou podporu nestratí. Píší o tom přímo na stránkách ambasády. O festivalu, který začíná dnes, pak informovala i Česká televize ve svém dopoledním vysílání. Americké velvyslanectví podle svých slov podporou vyjadřuje solidaritu s obránci lidských práv a občanskými spolky, jejichž cílem je více respektu, svobody a důstojnosti pro menšinu LGBT v této zemi. To je opravdový výsměch, protože když se člověk podívá na fotografie či nějaké video z této akce, tak tam se jedná o všechno jiné, než o nějakou důstojnost. Pokračujeme v článku. Dnes večer tak mimo jiné při příležitosti oficiálního zahájení 7. ročníku festivalu nasvítí duhovými barvami Gloriet v zahradě ambasády na Malé Straně. Při oficiálním zahájení na Střeleckém ostrově v centru města pak také vystoupí chargé d'affaires velvyslanectví Kelly Adams Smith. V americkém centru se pak bude zdarma promítat film Jak přežít mor o proměně HIV/AIDS ze smrtelného onemocnění na přijatelnou diagnózu. V sobotu se pak tým velvyslanectví USA opět zúčastní průvodu Prague Pride z Václavského náměstí do festivalové vesničky na Letné, kde bude mít americké centrum svůj stánek s brožurkami, kvízy a cenami pro návštěvníky. O festivalu Prague Pride a jeho dnešním zahájení pak ve svém dopoledním vysílání informovala i Česká televize. To, co dělá město městem, je pestrost, zmínil v rozhovoru například host festivalu Osamu Okamura. Ten bude pomáhat mimo jiné i s technickým zabezpečením průvodu. Odpůrci jsou výborní, mají své místo, mají svoji roli a jsem za ně rád, sdělil. Sobotní průvod pak bude mít stejný průběh jako v minulých letech, informoval organizátor festivalu Ondřej Plešmít. Jsem rád, že ta účast každý rok roste. Loni to bylo 40 tisíc, tak doufejme, že letos bude třeba i vyšší, uvedl. Pestrost nade vše. Teď zde máme všelijaké takovéto aktivity a co bude dál? Co bude v budoucnosti? Budeme jásat nad pestrostí, když bude ve městě větší počet zločinců, násilníků, vrahů. To opravdu člověku nad tím už zůstává rozum stát, jak jsou někteří lidé hloupí, že vůbec nechápou, čemu pomáhají a kam to povede. Teď mám na mysli zejména toho, kdo se zmínil o té pestrosti, ale stejně tak tady ten pan Ondřej Plešmít, organizátor festivalu. A teď se podíváme na článek, který vyšel dnes na serveru Hlavné zprávy SK. Článek má titulek Evropská komise. Miliardové sankce pro automobilky, minimální kvóty pro výrobu elektromobilů. Evropská komise předložila několik návrhů, které by mohly německým automobilkám způsobit bolesti hlavy. Německé automobilky mohou čelit miliardovým pokutám pro kartelové podezření, podle komisaře pro rozpočet Evropské unie Gintra Ettingera. V posledních 10 letech Evropská unie potrestala 9 případů kartelových dohod s ohledem na automobilový průmysl a uložila pokuty ve výšce okolo 10 miliard eur. To poukazuje na to, o jaký velký průmysl jde, řekl Ettinger pro Bild. Evropské úřady pro hospodářskou soutěž neberou v úvahu velká jména, ale i Evropská komise potřebuje nějaký čas na objasnění situace. Musíme zjistit, zda jednají podle schválených dohod, nebo zda byly přijaty dohody uzavřené na úkor dodavatelů a spotřebitelů, řekl CDU politik. Podle deníku Spiegel Audi, BMW, Daimler, Porsche a Volkswagen jednají ve shodě od 90. let ve více než 60 pracovních společenstvích v oblasti technologie, nákladů, dodavatelů, trhů a strategií. Zda už šlo o omezování konkurence, zkontrolují úřady. Evropská komise zvažuje minimální kvótu pro elektromobily. Úřady v Bruselu chtějí od roku 2025 požadovat od automobilek kvótu pro vozidla s nízkými emisemi, jako například elektromobily, hlásí Handelsblatt s odvoláním se na zdroj z kruhů Evropské unie. Minimálně prodejné kvóty by mohly být zahrnuty v balíčku opatření pro ekologičtější mobilitu, kromě přísnějších limitů na emise kysličníku uhličitého, které by měly být komisí předloženy do konce roku. Výška této kvóty je stále otevřená. K úvahám o povinných kvótách pro auta na elektrický pohon se komise odmítla vyjádřit. Mluvčí řekl, že kontrolují celou řadu možností. posedlost kvótami, jak se zdá, hýbe Evropskou unií, respektive Evropskou komisí. Ze serveru hlavnézprávy.sk dále vybírám tento článek, vyšel dnes a jeho titulek zní: Zajatý terorista promluvil o přípravách útoků v Evropě. Ozbrojenec, kterého zajala kurdská milice, hovořil o tajné buňce v Sýrii, která připravuje atentátníky pro útoky na území Evropy, uvádí deník Times. Podle deníku buňka nese název Al-Kharsa a jejími členy jsou Evropané, kteří podstupují tvrdý výcvik v utajeném táboře na území Sýrie a potom se vracejí zpět do vlasti. V rámci výcviku se teroristé učí připravovat výbušniny a přecházejí nebo procházejí ideologickou indoktrinací. Výcvik v brigádě Al-Kharsa trvá 7 měsíců. Jde o velmi tvrdý výcvik. Každý Evropan, který překročí hranici Sýrie, dostane možnost do ní vstoupit. Pokud je na začátku výcviku 20 lidí, tak ho dokončí jen 5. Potom se vracejí zpět do Evropy a páchají útoky. Cituje deník výpověď zajatého. Kromě tohoto programu má buňka zvláštní centrum, které pracuje s potenciálními teroristy v Evropě. Někdy cizinci přicházejí do Sýrie a připravují se na speciální misi. Potom sami páchají útoky. Jiní jsou členy spících buněk v Evropě, které se chtějí přidat k Islámskému státu, ale nemohou. Zůstávají ve svých zemích a snaží se navázat kontakt. Když jsou připraveni, tak organizují výbuchy, uvedl zajatec. Jak píše deník, po dobu 2,5 roku, které ozbrojenec strávil v řadách Islámského státu, napočítal okolo 50 občanů z Německa, Francie, Belgie a Británie, kteří úspěšně ukončili výcvik v utajeném útvaru. Podle zajatců, nehledě na velké ztráty teroristů v Sýrii, buňka nadále pokračuje ve své práci. Právě ona připravila atentátníky pro útoky v Paříži a v Bruselu a plánuje další akce. Teroristické útoky, které se odehrály v Paříži a v Bruselu, spáchali teroristé, kteří tu absolvovali výcvik a potom odešli ze Sýrie do Evropy. Páchají nové samovražedné útoky v Evropě kvůli tomu, že koalice proti nim tvrdě útočí. Chtějí také vykonat útoky v Libanonu, uzavřel zajatec. Takže se máme stále na co těšit. A server hlavnézprávy.sk do třetice. Článek vyšel také dnes a má titulek The Wall Street Journal. Rusko se pokouší zničit americký světový pořádek. Rusko se pod vedením prezidenta Vladimíra Putina začalo chovat už ne jako regionální mocnost. Aktivně totiž spolupracuje dokonce i se státy, kde byl jeho vliv předtím nulový, píše The Wall Street Journal. Kreml pracuje na tom, aby rozdrolil světový pořádek, v čele kterého jsou USA, uvádí Ino TV, text článku ředitele programu pro studium Ruska a Eurázie v Carnegieho fondu za mezinárodní svět Eugena Rumra a viceprezidenta fondu Andrewa Bajze, který byl uveřejněný ve Wall Street Journal. V ostatních letech Vladimír Putin dosáhl světové úrovně, začal aktivně používat diplomacii úsměvů a osobního kouzla v těch státech, kde byl vliv Moskvy prakticky na nule, říká se v článku. Tak tady tomu nerozumím, v ostatních rokoch, jestli tady nemá být krokoch, jestli tam nemá být v ostatních krocích, nebo spíš v posledních letech třeba. Nevím, co přesně myslí, je to divné spojení, omlouvám se, vážení přátelé, ale s tím, že Vladimír Putin dosáhl světové úrovně, se dá jistě souhlasit. Pokračujeme ve čtení. Podle jeho autorů Rusko je dnes přítomno ve větší části Blízkého východu, v Evropě, v některých částech Afriky a dokonce i v Latinské Americe. Moskvě se podařilo najít množství příležitostí, nyní využívá rozkolu v západním světě. Autoři jsou přesvědčeni, že program Ruska je založený na upevňování svého vlivu na úkor Washingtonu a na úkor pravidel základního mezinárodního systému, který vybudovali USA od dob druhé světové války. Rusko vniklo tam, kde USA a jejich partneři své pozice nebo buď vzdali, anebo s tím nemohli nic udělat. Aktivita Moskvy je teď nasměrovaná ne na to, aby diktovala ty anebo jiné podmínky ve zvláštních částech světa, ale na to, aby podkopala a zlikvidovala mezinárodní pořádek, v jehož čele jsou USA, v němž platí pravidla ekonomické otevřenosti, demokratické zodpovědnosti a nadvlády práva. Wall Street Journal též píší, že Rusko se snaží oddálit co možná nejvíce mezinárodních hráčů od těch struktur a bezpečnostních opatření, nad jejichž vytvořením Washington úporně pracoval po dobu několika generací. Za pozornost stojí i to, že autoři článku hovoří o nadvládě práva ve světovém pořádku vybudovaném Spojenými státy, ale nezmiňují, že právě Amerika vtrhla například do Sýrie, přičemž k tomu neměla žádné právní pověření. A naopak Rusko tam jedná na základě zákonných základů založených na prosbě syrských úřadů. A náš dnešní, zřejmě poslední článek je z protiproudu a má titulek Po Německu se potulují stovky tisíc odsouzených nelegálních imigrantů. Není je kam zavřít. Brusel úspěšně blokuje jakákoliv účinná opatření. Čeká nás stejná doba temna jako po pádu Římského impéria. Článek vyšel včera. Radim Lhoták překládá a komentuje text Natálie Jankové, která sleduje migrantskou apokalypsu v Německu a zdánlivě naivně žasne nad nedbalostí, v uvozovkách nedbalostí, německých bezpečnostních složek. V německém tisku se objevují alarmující zprávy o nedostatečných vězeňských kapacitách pro migranty. Jak se ukázalo, Německo disponuje pouze 400 lůžky ve speciálních detenčních zařízeních pro uprchlíky, kteří mají být vyhoštěni ze země. Politici na federální úrovni bijí na poplach. To je velmi vážný problém. Probudili se z multikulturního snu. Bavorské úřady oznámily, že na hranici mezi Bavorskem a Rakouskem by v blízké budoucnosti mělo být zřízeno velké specializované detenční zařízení pro ty uprchlíky, mezi nimiž se často vyskytují pachatelé zločinů. Počet těchto imigrantů určených k izolaci je dobře znám. Podle odhadů jde téměř o 300 tisíc osob. Podtitulek Německý Kocourkov. Na pozadí těchto čísel znějí ubezpečení bavorské vlády jako vtip. V uvedené věznici bude stávající kapacita pro 96 vězňů rozšířena o dalších 100 míst. Absurdní ovšem není ani tak počet míst, jako fakt, že výstavba by měla být zahájena v roce 2019. Pokud si vzpomeneme na berlínskou stavbu století, výstavbu letiště, která trvá z různých příčin již mnoho let a konec je v nedohlednu, potom je jasné, že ke zřízení potřebných kapacit pro zajištění všech běženců určených k deportaci nedojde ani za života současné generace Němců. Znějí ironické kritiky. Některé zemské vlády se v současné době zabývají hledáním místa pro stavbu nových věznic. V jiných oblastech, kde ještě stojí staré nevyhovující objekty, se tyto mají zrekonstruovat a vrátit do provozu. Všechno obecně zapadá do postoje německých orgánů k trestné činnosti a k uprchlíkům zvlášť. Vlastností německých úřadů je nedbalost, díky níž nebyla přijata adekvátní opatření na předcházení trestné činnosti. Ještě absurdnější důvod spočívá ve skutečnosti, že v některých krajích jsou odpovídající vězeňská zařízení už dlouhou dobu uzavřena, protože byla jednoduše nerentabilní. Podtitulek: Co je doma, to se počítá. Výsledek je děsivý. Více než 200 tisíc potenciálně nebezpečných uprchlíků, kteří byli německou justicí odsouzeni k vyhoštění z Německa, jsou ponecháni na svobodě, aby páchali další teroristické útoky nebo běžné trestné činy, jako například loupeže, protože zařízení na jejich izolaci by byla příliš drahá a nerentabilní. Jak se ale ona rentabilita slučuje s náklady na sociální podporu masy imigrantů, kteří už dávno mohli být posláni zpět? Ukazuje se ještě další šokující okolnost. Trestní řízení proti nebezpečným uprchlíkům, jež by vedla k rozsudku o jejich vyhoštění, vesměs nejsou zahajována zemskými soudy tam, kde nejsou žádná speciální detenční zařízení s ostrahou. Prakticky to znamená, že množství imigrantů podléhajících deportacím by bylo mnohem větší než o něch 200 tisíc osob, na něž se vztahuje právoplatné soudní rozhodnutí. Podtitulek: Plán imigrace splníme na 110%. V Berlíně padl návrh obejít se bez věznic a deportovat zločinné imigranty okamžitě po soudním rozhodnutí. To ovšem komplikuje skutečnost, že německá byrokracie je závislá na evropské byrokracii. Všechna ustanovení na výstavbu věznic a okamžité vyhoštění musí být schválena Evropským soudem. Tato praxe spojená se zrůdnými směrnicemi EU vede k tomu, že nebezpeční uprchlíci zůstávají v zemi. Podobně končí řada dalších iniciativ na změnu migrační politiky, které zůstávají nejen nenaplněny, ale nedojde ani k jejich otevření. Před spuštěním migračního projektu západními elitami by bývalo bylo vhodné nejdříve posoudit bezpečnostní problémy ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu. Ale zvítězil voluntarismus. Vše ostatní bylo ponecháno náhodě. Nyní před volbami téma, které Merkelová učinila ústředním bodem své kampaně ještě v roce 2015, rozhodně nevypadá jako zvládnuté. Podtitulek: Opakují se dějiny? Slogan Angely Merkelové Zvládneme to by měl dnes znít uchu německých voličů jako trapná a ničím nepodložená póza rozjařené tety z horní dolní. Nicméně Merkelová vážně aspiruje na křeslo kancléřky i v dalším volebním období. Je to opravdu k nevíře. Abychom pochopili, co se vlastně děje, je třeba nahlédnout do historie. V dobách starověké Římské republiky řešil římský senát nedostatek zdrojů pro své obyvatele tím, že vyvolával lokální války se svými sousedy. V lepším případě se Řím nasytil z kořisti vítězných tažení, v tom horším případě alespoň ubylo hladových krků. Římský národ se cestou ustavičních válek natolik zocelil, že postupně vytvořil mocné římské impérium. Nové aristokratické vlády preferovaly náboženskou, kulturní a rasovou snášenlivost, protože jen tak bylo možné udržet imperiální hegemonii Říma. Připomeňme, že počet vojáků v římských legiích nepřesahoval 300 tisíc mužů v činné službě. S tak malou armádou by nebylo možné udržet despotickou nadvládu Římanů na tak obrovském území, v němž by se věčně bouřily periferní kolonie pro nesnesitelné podmínky života. Blahobyt římských občanů rostl a po staletích jejich pohodlného života Římané změkli, přestali dbát o své fyzické i duchovní vlastnosti, o své tradice, které jim dříve přinášely výhodu, a jejich původní rody začaly vymírat. Jak známo, vzorem aristokratické ušlechtilosti byl pro Římany člověk s modrýma očima a světlými vlasy. Římské ženy se emancipovaly, přestaly pečovat o rodinu a své muže a začaly se pářit s divokými alogenními přistěhovalci bez ohledu na staré rodové tradice a etnickou jednotu. Řím se ve svém jádru plnil běženci chtivými užívat si výdobytků a slastí vyspělé římské civilizace. Začala tak vznikat chaotická multikulturní společnost, v níž se z původně neřímských národů, sloužících jako podřadná pracovní síla, stal dominantní fenomén. Poznamenejme, že současní Italové mají s původními rody mocných Římanů geneticky jen málo společného. Katastrofální úpadek Říma na sebe nenechal dlouho čekat. Soumrak římského impéria se datuje od 5. století po Kristu. Postupně přestaly fungovat všechny technologické vymoženosti doby, zavlažovací systémy kolabovaly, jejich infrastrukturu a akvadukty neměl kdo opravovat a vybudovat nové už nikdo nedokázal. V úžasných lázeňských komplexech neměl postupně kdo a čím topit a zajišťovat jejich provoz, opuštěné římské paláce pustly a vedle nich rostly jako houby po dešti přistěhovalecká geta. Umění římských stavitelů, řemeslníků a projektantů bylo zapomenuto, protože nová generace římského obyvatelstva nebyla schopná ani ochotná si tyto dovednosti a technologie osvojit a převzít tak dědictví svých slavných předků. Nastala nejhorší doba temna v celé historické éře západní civilizace, z níž se Řím ve své původní velikosti již nikdy nevzpamatoval. Lze jen těžko předpokládat, že současné západní elity si této historické zkušenosti nejsou vědomé. Spíše ji využívají ke svým temným a zištným cílům. Umíme si vůbec představit, co nás, původní Evropany, čeká, pokud se jim nevzepřeme? Já tedy ne, říká autor článku, kterým je pan Radim Lhoták, a já se k tomu připojuji a také říkám ne, nedovedu si to představit, co čeká nás, ale především naše děti, naše vnuky a generace, které přijdou. Milí přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem už vše. Já vám děkuji za pozornost, těším se na vás brzy zase při dalších pořadech, nejen ze studia Lípa Praha. A ještě jenom jedna informace, pokud se týká otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tak já jsem myslela, že minulý týden žádné nevyšly, protože se dlouho na serveru fct.altaj.ru neobjevily, ale dnes jsem si všimla, že tam již jsou, ale nejsou k ním zatím hotové titulky. Tak jakmile ty titulky budou, tak pro vás tento pořad opět přemluvím do audioformy a v nejbližším možném termínu jej odvysíláme. Budou to otázky a odpovědi ze 31. července. No a nyní se s vámi již loučím, přeji vám krásný večer a mějte se moc fajn. Plet. A tají i
krásu těl. Dnes jen pojme arzen rychlý jet na důkaz lásky se napít směl.
Na krátkou chvíli snad poznal slast.